Magandang gabi po sa inyong lahat. Truly, God is good. No, napakabuti ng Panginoon sa atin sa maghapon na to, sa buong linggo na to. We have so many things to be thankful for to the Lord. And welcome po sa ating Word and Prayer tonight. Last Wednesday of February.
Wow, bilis!
And ito na rin yung ating siguro last sa ating series ng Family Discipleship. No, at ang ating pong theme for tonight is Winning Families for Jesus.
Amen.
Yan. Nais natin po na ma-win ang ating mga pamilya. Kaya kung meron kayong prayer request mamaya, we can pray for your families. No, kung kayo'y mag-isa lang sa pamilya na naging Christian, we have an opportunity mamaya to pray for your loved ones to come to know the Lord. No, yes. Kung kayo naman ay mga Christian na, no, at buong pamilyang naglilingkod sa Panginoon, we're still in the process of winning. Winning. Kasi po, siyempre, discipleship is a journey. No? And constantly, may mga challenges sa ating mga anak, sa ating relasyon mag-asawa, and we need to have that spirit of winning. No? Winning our family members so that they will be closer to the Lord.
Yes, and there are 1,001 ways, no, creative ways to win our families to the Lord. Mm-hmm. And we thank Him kasi meron tayong time pa, no, to catch up with this challenge talaga na ma-win natin intentionally ang ating mga families into the faith and obedience to our God.
Mm-hmm. Let me just share my slides. No, ito yung aming pamilya, latest photo namin. Winning Families for Jesus. Yan.
Nako.
Ang aming pong mga anak ay talagang bless ng Lord.
Malaki na pala sila. Ayan. Praise God. So, purihin ang Panginoon for His amazing grace. Mm-hmm. We are all a work in progress.
Yan. So, yan yung celebration ng birthday ni Pastor Rositas last Sunday. Yan.
Thank you, sa Lord. Thank you din po sa Cross World.
Mm-hmm. So yung pangako ng Panginoon sa atin, we want to share with you with regards to your family, no? Ay naalala ko po yung Acts 16 na kung saan yung isang jailer ay nakakulong noon si Paul saka si Silas, no? At hindi naman sila lumalaban, no? Sila ay nag-worship sa Panginoon while they're being locked in that prison. And while they were worshiping, there was an earthquake and natarantaw yung jailer kasi akala niya nagtakasan yung mga bilanggo. Pero hindi pala. No, verse 29 ng chapter 16 ng Acts, sabi dito, the jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" No, anong kailangan kong gawin para ako maligtas? And they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Napakaganda pong pangako nito ng Panginoon, ano, sa atin. At kahit hindi po, nung ako po'y bata, nung siguro I was only 15 years old, I came to know the Lord. Ako po ang kauna-unahang nakakilala sa pamilya sa buong angka ng Termolo. No, kaya mabigat po ang persecution. No, ako'y parang punching bag ng kaaway noong panahon na yon. Pero pinanghawakan ko itong verse na ito na sabi ko, "Lord, kahit ayaw ng parents ko, ayaw ng mga kapatid ko, ako'y inuusig nila. But I believe, Lord, in you. At ang sabi mo, hindi lang ako maliligtas, kundi ang aking buong sambahayan." No, and true enough, no, within a year of my prayer, ay nakakilala po ang aking kapatid, ang aking nanay, ang lahat ng aking mga kapatid, at saka yung aking tatay, finally after 1 year. And then the rest of the clan, mga Termolo family sa Ubihan, no, kaya meron po tayong outreach dyan sa Ubihan. No, salamat po sa Panginoon dahil itong pangako ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Sabi nung iba, mahirap mong i-apply ito kasi yun daw sinabihan ni Paul at ni Silas ay ama ng sambahayan na dahil siya yung father of the household, madali niyang mawin, madali niyang madala yung kanyang sambahayan sa Panginoon. Siguro nga, kapag ang tatay mismo ang naunang nakakilala sa Panginoon, no, kapag siya yung unang nakakilala sa Panginoon, madali talaga. Pero, pinanghawakan ko po yun kahit hindi ako yung tatay nung panahon na yun. Kahit ako po yung anak. And I was only 15 years old. And I really praise God that the whole family came to know the Lord. Yan. Kayo, mama, ano bang storya ng family ninyo? Paano nakakilala
paano
sa Panginoon?
Paano kami nakakilala?
Yeah.
Alam ko, nagkising ako na nagkamalay ako na ang mga tita ko, tito ko ay mahawak na ng Biblia.
Christian family.
At nagising din ako, nagkamalay ako na nasa church na din ako.
Mm-hmm.
So, sa amin, sa immediate family, it was my nanay. So, Nanay Feli got to know the Lord first and she brought us to the church. Nagsa-Sunday school na po ako at age siguro mga 5, ganyan. So, doon ako lumaki.
Mm-hmm.
So, yun, tuloy-tuloy na yun. And I had a chance also to share the gospel to my tatay bago siya yumao.
Mm-hmm.
So, hindi ng Panginoon for that. Maliit lang kami, pamilya. So, yun. Yung sa side ng nanay, Feli, may ibang religious beliefs. Pero mostly ay mga Christians na. And I'm happy na meron na ako mga pamangkin sa pinsan na kasama sa Crossworld. And they are serving the Lord. Yan sila, Kay Lilagan, sila Patrick, sila Patricia.
Mm-hmm.
So masaya ako na makita sila. At yung mga apo na ba yun? Sa pang-apo sa pinsan ay nasa kasama sila sa Compassion.
Mm-hmm.
So happy na meron na mga kamag-anak na nakakasama sa journey in growing deep in God's love.
Mm-hmm. Kaya kung kayo po ay mag-isa lang sa pamilya, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kung dalawa lang kayo, no? Huwag po kayong magsasawang manalangin para sa ikaliligtas ng inyong pamilya. Kasi kayo yung nagdadala eh. Kumbaga, kayo yung daan para yung buong pamilya makakilala sa Panginoon. Kapag kayo yung sumuko, no, eh putol na yung promise ni God to save the whole family. Ang hirap naman nung pakiramdam na nasa langit ka, tapos ang tatay mo, ang nanay mo ay hindi mo makita sa langit. O ang mga kapatid mo ay hindi mo masilayan doon. So, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, yun talaga'y agad yung pasaning ko eh, sa aking puso na, Lord, thank you, ako'y sa langit pupunta. Kaya lang, paano naman yung mga mahal ko sa buhay? Hindi ako papayag na hindi sila makasama. No? Kasi it's life and death. And we're not just talking about 20 or 30 or 50 years. We're talking about eternity. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko papayagan po ito. Ilalaban ko yung aking pamilya para sila yung makakilala sa iyo.
And siguro, yung nagkaroon naman din tayo ng sariling mga anak. Yan.
Mm-hmm.
So, hindi natin pwedeng i-assume na yung mga bata, since kung tayo ay mga naglilingkod na sa Panginoon, eh, lalaki na lang sila sa church and i-assume natin na Christian na sila.
Mm-hmm.
So, it was Pastor Al and I, no, kami po talaga bilang mga magulang, ang unang nagbahagi ng salita ng Panginoon sa mga bata at nag-lead sa kanila into prayer of acceptance.
Mm-hmm.
Yeah, so, but basta nakakaunawa na po at nakakasunod na sa panalangin ay ginagabayan na po namin ang mga bata to really know Jesus and to accept Jesus as their personal Lord and Savior. At ang laking kagalakan at kaginhawahan sa pakiramdam, knowing that your children, early on, no, ay narinig nila at nakasunod sila sa lakad ng pananampalataya at pagkilala kay Jesus. And then, regularly, no, siguro taon-taon naman yun eh, talagang meron tayong moments na we make kamusta for each one of them? How are they growing in the faith? How are they responding to the Lord's call? So, yan naman po ang call natin as parents to our children.
Mm-hmm. Yeah. Now, let's take a look at some practical points siguro, no, kung how to win our families for Jesus. Let me just share the screen again.
So, winning families for Jesus. Ito po yung challenge natin ngayon. Now that we are walking PDA with Jesus, sana po wag natin maiwanan ng ating pamilya. Maging matyaga, no, sa ating pagsubaybay sa kanila. Paggabay para makalapit sa Panginoon.
Mm-hmm. Okay, so number one po na point natin dito, na practical suggestion is fervent prayer. So we can never underestimate, no, the power of prayer. Lagi pong ito ang ating sandigan, ito ang ating kumbaga hugutan at salukan ng kalakasan, no? Kasi we can always come to the Lord and cry out to Him in behalf of our loved ones and our families. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, keep on asking and you will receive, no? Keep on seeking and you will find, and keep on knocking at the door and it will always be open to you. Kaya po napakahalaga na idudulog natin sa Panginoon, the one who knows well our loved ones, our families. Kung ang mister mo ay hindi nakakilala sa Panginoon at hirap na hirap ka, paano mo iwi-win, no? Ay, prayer is very important. May mga misis nga na nilelehan yung kanilang mga mister sa gabi, ano, para lang ipag-pray. So you can also do that, no? You can pray and incubate in prayer your children, lalo kung if you have some children na going through some difficulties, no? May mga challenges, may mga problems sila na hinaharap, o may mga conflicts sa buhay, prayer is the answer. Mga kapatid, huwag tayong susuko, ating ipanalangin pong patuloy ang ating mga mahal sa buhay. You know, I remember Pastor Cesar Castellanos, meron silang anak na I think it was yung panganay nila na talagang habang sila naglilingkod sa Panginoon, ito namang anak nilang panganay na ito ay palayo ng palayo. Palayo ng palayo. Nagbo-boyfriend, tapos nagigig, nagigimik kung saan-saan nagpupunta, nagbabar. Talagang ano, lahat na lang ng paraan ginawa nila to win. No? Pero wala eh. Matigas ang puso, gustong talaga yung kamunduhan. Pero hindi po nagsawa itong mag-asawa na to. They kept on praying for their daughter. Pray lang, pray lang, pray lang. Minsan nagpa-fast, no? Praying for the daughter. Until one day, yung anak po nila na ito ay naay sa isang bar. At nakita na lang niya yung mga kasama niya sa bar. Eh, may mga sungay, para mga demonyo, ganyan. So naramdaman niya lang na, sabi niya, ano pang nangyari sa akin? Ba't ako nandito? Ganyan. Hanggang sa na-realize na lang niya na kailangan niyang umuwi ng bahay at siya ay bumalik sa kanyang mga magulang. And yun, purihin ng Panginoon kasi po nakapanumbalik sa Panginoon at ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. So prayer really is very, very important.
Yeah. Saka bakit ba tayo mag-pray? Kaya tayo nag-pray kasi we recognize that we don't know how to discipline our children. We don't know how to take care of our families. We don't know really, no, how to save people, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Kaya tayo nananalangin. Kasi alam natin, naniniwala tayo na mayroong Diyos na tutulong sa atin. Mayroon tayong Diyos na kasama natin, na magpapalakas sa atin. Kaya when we pray, no, we get hope, we renew our strength, we have this parang revival in our vision. Kasi yung prayer tumutulong talaga sa atin para magpatuloy kahit na mahirap yung challenges. So, mm-hmm. for me, yung talagang fervent, no, hindi lang manalangin, kundi maapoy, mm-hmm. nagpapatuloy, at hindi gumigive up sa pananalangin. It's not about prayer itself. It's about the one we approach in prayer, our God. Submitting ourselves to Him and asking, God, give me a heart that like yours to really win, no, my family, and to really be patient in relating with them. So, yun yung ganda at kapangyarihan ng pananalangin. So, wag lamang po tayong manalangin sa hapagkainan kasama ang ating pamilya, kundi sa tuwi na iluluhod natin ang kalagayan ng ating pamilya sa harapan ng Panginoon. Mag-apoy ang ating pag-ibig, magpatuloy, at talagang hindi napapatig na pag-asa na isang araw makikita rin natin ang buong pamilya natin together with us, no? Loving, serving the Lord fervently as well.
Amen. Yan. So, yeah, prayer is very important. Pangalawa po ay hindi lamang prayer, kundi mahalaga po yung pangalawa, authentic witness.
Wow.
Yan, papaliwanag ni Pastora Sita siya. All yung right. Authentic witness.
Okay. So, authentic, alam na po natin yung ano ibig sabihin ng authentic, no? True, genuine, ayan, hindi fake. At gayon din naman, at sa ating pamilya, kung tayo yung nag-iisang Kristiyano, no? Galing tayo ng church, nagbabasa tayo ng Biblia, alam ng mga anak at pamilya natin na naglilingkod kayo sa Panginoon, yun yung sinasabi na you walk your talk. Ayan. Mm-hmm. And as we talk our walk. So, mga kapatid, yun, maging totoo po sa atin, unang-una. We are the word, no? The word na binabasa ng ating mga anak, ng ating spouse. Tayo ang panukat sa atin, sinusukat ang katotohanan ng salita ng Panginoon. We cannot separate the message with the messenger. Kung sinasabi natin na Christian tayo, nakikita ito sa atin. Kung kinakailangan na tayo gumagawa ng mabuti sa labas, nandoon din ang paggawa ng mabuti sa loob. At dapat, totoo yun. Totoo. Totoo kang nagmamahal. Totoo kang umiibig at nagkakalinya. Mm-hmm. So, alam na natin yung totoo, di ba? Nagkagaling sa puso, at ginagawa natin ito kung papaanong gagawin ni Jesus. Maganda yung libro ng mga bata na meron sila dati, no, when they were growing up, no, yung mga elementary days na ng mga bata. Meron silang libro na pinibili ni Pastor Al, yung WWJD.
What would Jesus do?
So, kapag ka nasa mga situations ka na mahirap, or challenging, or may tension, may conflict, lagi mong tatanong, what would Jesus do? So that is the measurement. That is the weight of authenticity. We don't have our own authenticity. We don't have our own genuineness. Kasi marred ang buhay po natin ng kasalanan eh. Nadumihan tayo ng kasalanan. So, ang isip natin madumi, ang puso natin madumi, ang galaw natin madumi. It's only by the grace of God that we will be cleansed and be renewed and revived, restored into the image of the Lord. Kaya, yung authenticity talaga, maaaring mangyari ito if we really seek the Lord and lagi natin ilalagay, kung si Jesus ang nasa kalagayan na ito, how would He respond? Mm-hmm. What would He say? What would He think? And that is, for me, the distinctive mark of authenticity.
Yun. Yun talaga makakaakit sa ating mga mahal sa buhay. Pag nakita nila na may pagbabago yung ating pagiging Kristiyano, yung ramdam ba at kitang-kita na talagang may nabago sa ugali, may nabago sa pakikitungo, may nabago sa pagtulong sa bahay. Ito, sinabi ni Pedro ito sa 1 Peter chapter 3. paano daw iwiwin nung misis yung kanyang non-believer na husband? Uh-huh. Siguro may mga tanong kayong ganyan. Ano? Paano ko kaya iwiwin yung aking asawa na hindi kumikilala sa Panginoon? Yung babae ditong Christian. Sabi ni Peter, eto, wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands so that if any of them do not believe the word, non-believer, ha, they may be won over without words by the behavior of their wives. So mawiwin mo pala yung husband mo hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng behavior o yung
ugali.
Oo, pag-uugali. Verse 2, when they see the purity and reverence of your lives, your beauty should not come from outward adornments such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Yun daw kagandahan ay hindi yung panlabas lang, kundi yung galing sa kalooban. Rather, sa verse 4, it should be that of your inner self, yung unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is of great worth in God's sight. Ayun pala ang makakawin ng gusto. If you want to win your husband to the Lord, no, gentle and quiet spirit ay napakahalaga. Sapagkat ito daw po yung sabi dito, for this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. Pinapaganda nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng gentleness and quietness of the spirit to their own husbands. They submitted themselves to their own husbands like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear. Sa mga husbands naman, meron ding bilin. No? In the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner, as heirs with you of the gracious gift of life so that nothing will hinder your prayers. Nakakapigil pala ng prayer yung ano, yung yung hindi mo pagtarato sa yung misis ng may respeto at pagsuporta. So napakalaga po nun. Mga kapatid. So authentic witness is very important for us to be able to win our loved ones.
Yeah. Yeah. Yun. So tayo mga babae, asawang babae, we can win our husbands not with words, but with heart, with behavior, yun, and inner beauty. Tapos yung sabi ni, di ba si Sarah, tinawag niyang Lord. Ibig sabihin, kinikilala niya na si Abraham, siya yung leader of the family. So, merong honor na binibigay yung wife sa husband. Mm-hmm. Tapos yung husband naman, no, kung siya yung Kristiyano sa bahay, masasama niya ang kanyang wife sa faith in Jesus, faith in God, no, kung nakikita naman sa kanya that he respects, no, mm-hmm, his wife.
Yes, yes, amen. Okay, so nakita na po natin yung dalawa. Una ay fervent prayer. Pangalawa ay authentic witness. Yung pangatlo po ay making
melody.
Happy memories. Ayan, paano ba yan? Ayan. How
making
do you
happy
make
memories.
Happy memories? No?
So, making happy memories. So, from the phrase itself, talagang happy. Mag-create po tayo ng happy memories because talagang family life is challenging. Pumapasok tayo sa marriage na hindi naman natin ito inaaral. Pumapasok tayo sa parenting na wala tayong alam. So, talagang nakoconfront tayo ng hamon sa buhay at ng hirap. Pero, mas marami din namang masasaya. At yun ang i-treasure natin. At yun din ang gawin natin na intentionality na sa tuwi-tuwi na kahit ngayon, pandemic, routines, no? We are in routinary system. Pagising mo sa umaga, nandiyan na yung pamilya mo, mga anak mo. So, iniisip mo na, anong kakainin, ganyan, everything. So, sa routine, practically, sa routine na ito, papaano pa tayo makakagawa ng happy memories. Ayan. So, yung iba, talagang practically, no, kada kain, merong picture. So, that's how they create memories. So, hayaan natin sila. Yung iba naman, talagang they watch Korean novella together. Mm-hmm. So, hindi natin pwedeng sabihin, kasalanan yun. Hindi pwede kasi yun yung masaya sila eh. Pero masaya na nakalulugod sa Panginoon at masaya na nakapagbibigay ng importance and significance sa bawat isa. So, gawin natin yun. Yung iba naman, they create happy memories by serving one another. So, ang maganda lamang po dito, in order for us to win our families to Jesus, talaga pong maglikha tayo, mag-create tayo ng happy memories. Mm-hmm. Ito sa bahay, siguro ako as a wife, yung happy memories na pwede kong ma-create with Pastor Al is siguro yung ma-serve ko siya sa kanyang time, no, with the Lord and time niya sa studies niya. Hindi ko na siya guguluhin doon. So, mm-hmm. I respect his silence and solitude. So, happy din ako when he gets closer with the Lord. So, hayaan ko yan. And then, siguro yung happy memories pa is yung talking with the children one by one. Yeah. So, mm-hmm. one at a time. Yun.
Mm-hmm. Amen. Thank you. Yan. So talaga dapat lilikha tayo ng happy memories. Sometimes tayo mga parents na may problema tayo bakit yung mga anak natin, mga millennials and Generation Z ay laging nakababad sa cellphone, laging nakababad sa gadget, laging yun ang kanilang buhay, doon umiikot ano. Siguro tanungin naman natin ang sarili natin, nagpo-provide ba tayo ng alternative for them to be busy with. Parents should be creative enough to find creative ideas, no? Creative ideas and creative activities to fill in, no? The schedule of the children.
Tsaka siguro yung, kasi sabi mong happy memories, it's not connected with fun. Mm-hmm. Nga, kagaya ko, what is a happy memory for me? Seeing Pastor Al, studying, praying to the Lord, talagang in silence and solitude, happy ako doon. And siguro, supportahan ko na lang siya doon. That's for me, a happy memory. Yung happy po ay hindi yung laging tumatawa, naglalaro. Hindi naman po yun, no? Kung hindi yung happy memories, merong sigla at saya na naidudulot sa inyong kaluluwa. At yeah. Ano naman po kaya ang maibibigay niyong saya at sigla sa kaluluwa at spirito ng mga kasama ninyo sa bahay. That's the challenge. Mm-hmm. So, yung sinasabi ni Pastor Al, like for example, if you see the millennials, no, laging hawak yung cellphones nila, so how do you create happy memories ba dito? So, siguro papasok lang dun yung understanding your children, where are they coming from, bakit nga ba nila hawak lagi yung cellphone nila, baka kailangan nila ng kausap. Mm-hmm. Yun, baka may kachat sila. So, makichat ka din. So, hindi na siguro dito. Subukan mo magchat sa messenger. Something like that. So, get to know your children, your spouse. Saan ba ikaw happy? Halimbawa, baka yung asawa niyo po happy kapag ka umiinom siya. Umiinom ng pineapple juice. Ganun. So, makiinom po kayo. Something like that. Okay?
Mm-hmm. Okay. Okay. Sige. So,
yeah, meron na tayo. Fervent prayer, authentic witness, making happy memories.
And yung pang-apat ay intentional service.
Ayan.
Yan. Parang, alam mo, yung kagandahang loob at paglilingkod, dapat nagsisimula talaga sa sarili nating mga tahanan. No? If we want to win our loved ones to the Lord, they should feel that they are valued and that they are important through our service. And also our generosity. No? Maging generous tayo sa ating mga mahal sa buhay. Maging mapaglingkod tayo. Kasi that's the way to their hearts. No? Yes. Ang hirap mong i-win yung pamilya mo tapos hindi ka tumutulong sa bahay. no? Hindi ka naglilinis, hindi ka tumutulong sa pagliligpit, no? Pero kung makikita nila na wow, yung anak ko o kaya yung husband ko, yung misis ko ay talagang napaka-sipag sa bahay. Alam mo yun, natutunaw yung puso eh.
Natutunaw yung puso kapag masipag ako.
Oo, natutunaw. Lumalambot ang puso eh. Ayan eh. Wala nga daw mister na inaaway ng misis niya habang yung mister eh naglalaba. Parang wala kang makikitang ganun, na inaaway yung mister niya habang naglilinis ng bahay. Bakit? Eh kasi ano yun eh, kumbaga isang paraan yan para mapalapit ang puso ng mahal mo sa buhay sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod.
Yes. And as housemates, no, parang ganito daw po, in order for us to check our services, hindi kung nagagawa po natin ito sa ating ka-housemate, sa ating mga kasambahay, kasama sa bahay, nakapamilya, lagi daw natin iisipin na I can serve you with these four things. Number one, I can serve you with my money. Yan.
Yes.
Yan. I can serve you with my attention.
Mm.
I can serve you with my time.
Yes.
So, hindi lang lagi nag-aaral, hindi lang lagi nakaupo, makikipagkwentuhan din. I can serve you with my energy. Yon. So, what does it mean? Yun nga, yung magtrabaho sa bahay, tumulong, gawin yung duty roasters, something like that. And after doing the duty roasters, may extra mile pa. May energy talaga. So, itong mate na ito, M-A-T-E, ito yung sukatan natin so far, if talaga bang generous tayo na naglilingkod sa ating pamilya with my mate. Money, attention, time, and energy. Ganun din daw, no? When we serve God, when we worship the Lord, when we say, I am a follower of Jesus, talaga bang follower ka? Talaga bang mate ka? Talaga bang katuwang ka in the ministry? How's your money, attention, time, energy, giving to the Lord? At ganyan din daw sa ating tahanan, sa spouse, sa children, how are we sharing our money, attention, time, and energy with each one of them.
Ang ganda nun, ano? Maganda yun. Madalas kasi money lang yun. No? Pero yung attention, minsan kulang. No? Okay, and time. At madalas yung energy, nasasaid na. So that's a good reminder for husbands and wives and for parents, though. No?
And even in serving the Lord,
yeah,
it's not just about attending, being present, no, but it involves everything. I being a mate to you, to our kids, and to the Lord.
At kung ikaw naman ay pinagpala talaga ng Panginoon and you want to win your clan, you want to win your relatives, no, gamitin mo yung kayamanan na meron ka, no, para i-treat mo sila. Pakainin mo. Mas madali mag-share ng gospel pagka pinakain mo muna eh. Pagka binless mo eh.
Yeah.
Napapalapit ang puso sa'yo pag may mga naisi-share ka ng mga bagay. At, yan.
Kasi minsan iniisip natin na winning my families to Jesus para, kailangan buksan mo agad yung Bible mo, no? Tapos, i-preach mo yung one verse or yung John 3:16. Parang we will all arrive there. Darating din tayo doon eh. Kaya lang merong bridge na tinatawag eh, no? Ito yung bridgeway natin. Ito po yung dinidiscuss natin. Fervent prayer, authentic witness, making time with them, tapos yung intentional service. Ito po yung bridge. Pag na-establish mo na yung bridge na yan, makakadaan po kayo at makakapasok po kayo sa puso nila in a very smooth and talagang wow, special way.
Okay. Amen. Amen. Okay, and then, nasa na ba tayo? Yan, FAMI. Dalawa na lang. After intentional service, we have this Learn God's Word Together.
Yes.
Yan,
exciting yan, no? Learn God's Word together. Ayan. Yeah. So,
siguro magandang ano, kung ikaw lang yung mag-isang Kristiyano sa pamilya, magtanim ka. Mm-hmm. Magtanim ka ng salita ng Diyos sa mga strategic location ng inyong bahay. Alam mo, may mga tracks, ano? Maglagay ka sa mga, sa table, sa pasimano, sa side table, ano, kung sa CR, meron kayong dalagyan na ng mga babasahin, maglagay ka ng Bible dyan, no? Kumbaga, strategically, you put this, the Word of God, no? The Word of God, whatever. And then, kung nakikinig kayo ng radio, eh, pwede nyo buksan sa 702 DZAS sapagkat may paghahayag ng salita ng Diyos dyan. O kaya, kung makikinig ka ng music, di play mo yung mga, sa Spotify mo yung ano, yung mga Christian songs. So in that way, the atmosphere in the home is changing. No? Hindi lang puro mga love songs ang narinig sa loob ng bahay o kung ano-ano mga secular music, pero napapakinggan nila yung salita ng Diyos through the Christian songs. So yan eh, kung ikaw lang ang mag-isa sa pamilya.
Also, uso na din ngayon dahil yung iba, di ba, we are online,
mm-hmm.
parang ganun, virtual. We can post, no, sa ating family chat room, verse for today.
Yun.
Parang verse lang, huwag naman po yung buong chapter, buong message nyo na po ang isi-share ninyo.
Baka magbunsol.
Verse for today, or kaya before you eat, no, dinner or lunch, no, yung mga main meal na magkakasama kayo, pwede before we eat, can we read the verse?
Mm-hmm.
Ayan. And then you pray, not only to thank the Lord for the meals, but to thank the Lord for the word na tatanggapin ninyo as food for your soul.
Mm-hmm.
Yun. So, amen. Be intentional, learning God's word together. And since na naka-record naman po ang mga preaching sa Cross World Church, pwede nyo po itong i-share sa inyong mga families, sa inyong mga relatives abroad and anywhere in the world. Pwede nyo po i-share ito, sabihin nyo po na naka-series kami ngayon, no? Merong miracle na ginawa si Jesus, meron siyang ginawang public ministry na I believe makakatulong to sa ating lahat. So here's the link. Copy the link and then paste it to the messenger chat room and then send it to your family. So ito po, ang ginagawa po natin ay, yun nga, bridging.
Mm-hmm.
Bridging the love of God to them in different creative ways. At ngayon, pinag-uusapan na natin talaga, intentionally bring them the Word of God. Ayan. Mm-hmm. So, yung Word talaga ng Panginoon is our life. Okay.
Thank you. At panghuli, no, the last point natin sa family, yielding to God,
yes,
and worship.
Ang ganda. Yon. Mm-hmm. Yielding to God and worship.
So finally, talagang pagpapasakop sa Panginoon and bringing your family together in prayer and worship. No, kung ang pamilya po ay Kristiyano na, we strongly encourage you, no, to have your own family altar.
Yes.
So, magkaroon kayo ng time together na mag-pray, magbasa lang ng Bible kahit hindi mahaba, mag-share lang bawat isa kung anong kanilang mga insights. O kaya minsan pwede niyong gawin after ng worship service, anong mga lessons learned o kaya yung pinaka-reflection question ay sagutin ng bawat isa. No? And then, mag-share anong mga prayer request. Ano ba ang mga dinadaanan niyo ngayon? Anong mga thanksgiving niyo sa Panginoon? Anong gusto niyo ipagpasalamat? Then mag-share sila. Ano din ang mga struggles ninyo? Kailangan natin ipag-pray. So yung family can really be a place na source ng ano, ng strength, source ng encouragement. Kasi the family pray together.
Yes.
Ngayon kung hindi Christian lahat, no, pwede ring encourage na you join us, no, kahit hindi ka naman maging Christian, at least sama-sama tayong magpe-pray. This coming Sunday ay naka-schedule yung aming pong family altar. At nagbigay na rin ako ng assignment sa bawat isa. No, sabi ko, AB, ikaw ang ang icebreaker. Yan. Tapos sabi ko, Aliana, ikaw naman ang pipili ng song sa YouTube. So doon kami sa sala po, sa baba. Meron kaming TV doon. So ipapalabas ni Aliana yung isang worship song na i-explain niya bakit yun na nagustuhan niyang music na aawitin namin at anong mga reflection niya dun sa song. And after that, ay mag-opening prayer si Kuya Yalel and then si Mama ang magbibigay ng word. Kasi ako nag-a-assign eh. So si Mama ang magbibigay ng word. And then anong kami special feature. Si Yandra, naka-assign siya to find an inspirational video. Isang video na siguro mga 5 minutes lang ang maximum na haba niya. Pero na-inspire siya. O natuwa siya kasi ang ganda-ganda ng video. I-share niya ngayon yun sa amin. Si Yandra, nakatawa ka dyan. At i-explain niya anong mga reflections niya at anong nagustuhan niya sa video.
Yes.
Yan. And wow, then, bandang huli, ako na lang ang magko-close sa prayer.
Kala ko ikaw padadala na snacks. Alright. So, this is very important, no? Na talagang, iba po yung worshiping together in the church. Mm-hmm. And worshiping together as a family. But both, no? Are important. Pero makita po natin dito, what is worship talaga? It's Sabbath. It's rest time. So, ma-observe po sana natin na dala talaga natin ang ating pamilya na kung sa mga young adults, no, na makita rin po kayo ng inyong mga pamilya na nag-rest din kayo. Hindi kayo kahit Sunday nag-work from home kayo. So rest. Take a break and breathe in, breathe out the presence of the Lord. At pag nakita po iyon ng inyong mga magulang, talagang binibigyan nyo ng puwang sa inyong buhay ang Panginoon. They will be attracted to the Lord you are serving. And also, no, tayo namang mga parents, yan, talagang as much as possible, hindi kami maglalaba o maglilinis, no, during Sundays. Talagang rest day yon. Serving the Lord, knowing the Lord, praying to Him, worshiping Him. Pwede i-observe mo yun eh, na it's my Sabbath day. So sana ma-observe po natin to as a family, na meron tayong pause, meron tayong rest, meron tayong break. For what? Not just to take the things for us, but to gaze upon the beauty of the Lord. That's the very heart of worship. Alam niyo po, ito yung unang tinuro ni Abraham, pinaturo ni God kay Abraham, kay Isaac. Remember that? Napaka-powerful noon. Yung sabi ni Lord kay Abraham, come, diba, to this mountain and then bring a sacrifice of praise, of worship, burnt offering, walang iba kundi yung anak mo. And then sabi nila sa salita ng Panginoon, inihanda, kasama po si Isaac. Maliit pa siya. Kasama si Isaac na preparing things. Going up to the mountain knowing that they will worship the Lord. Alam ni Isaac, so nag-anticipate si Isaac of the presence of the Lord. And alam ni Isaac what is really worship all about. And that is giving your life to God. Mm-hmm. Kaya sinabi daw ni Abraham na, sinabi ng God kay Abraham na si Isaac ang magiging offering. So, grabe po yun, no? Talagang defining moment kay Abraham. But as per Isaac, hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtago. Wala silang hide and seek. Hindi rin naghabulan. Because Isaac learned that worshiping the Lord is the greatest experience, the greatest gift that he could ever give to God. Just like his dad. At doon sa worship na yun, natuto si Isaac that God really provides. At mayroong teachable moment, mayroong encounter of God with God, mayroong love between the Father and the Son, not only biologically, no, but spiritually, they had revelation of the Lord. Napaka-powerful. Kailan daw po natin maituturo yun? When we have moment with God. Kaya parents, be intentional in bringing Sabbath to your children. And tayo namang mga anak, dahil hindi natin ang ating mga magulang, into a great encounter with the Lord in worship.
Amen.
Amen.
So to summarize, ano, yung ating winning families for Jesus is prayer is very important, fervent, authentic witness, no? Yung testimony natin sa loob ng bahay, making happy memories, intentional service and generosity, learn God's word together, and yielding to God in worship.